40. urteurrena ospatuko da hau etorkintza alkargoak. Etorkintza, 1984an sortu zen, mendekotasunen arazoari erantzuteko, zehazki garai ilun hartan, heroinaren kontsumoa Euskadiko gizartean eragiten ari zen inpaktuari erantzuteko. Urteurrenaren eta egiten daben lanaren inguruan berba egiteko, prest dago telefonaren bestaldean Eider Ormaetxea, etorkintzako adikzioak prebenitzeko zerbitzuko koordinatzailea. Eider, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zelan, dana ondo?
Ondo, ondo, ospatasunak egin topera.
Bai, imaginatzen dut, bueno, gitxi gora bera, aurkezpenean aitatu dugu, etorkintza zelan sortu zan.
Bai, bueno, etorkintzak adikzioa dituzten pertsonei modu integral eta ikuspegi komunitarioan arreta emateko sortu zen Bizkaiko lehen erakundea, da, ez? Mm-hmm. 1984 urtean sortutakoa eta zuge esan duzun bezala, ba, garai hartan heroinaren kontsumoa sortutako problematikari aurre egiteko sortu zen. Mm-hmm. Ez? Urte hauetan, ba, jarduketa eremuak zabaldu ditugula, ez? Mm-hmm. Batez be, gizartearen behar berritarea egokitzeko. Eta gaur egun, ba, mendekotasunen, osasun mentalaren eta gizarte zaurgarritasunen esparruetan lan egiten dugu, bai, prebentziozko, laguntzasko eta gizarteratzeko zerbitzuak eskainiz.
Mm-hmm. Horregaitik, ze behar bada adikzioak berba entzuten dugu, ezta? Eta drogetan, pentsetan dugu, baina gaur jokoa, mugikorrak, adikzio asko dagoz.
Hori da, 80garren hamarkadan egia da, ba, drogen inguruan lan egiten genuela, ez? Baina gaur egun, badaude beste jokabide batzuk batzuen inguruko adikzioak ere, ez da? Zuk esan duzu bezala, jokoak, apustuak, bideojokoak, eta pantailekin lotutako arrisku portaerak ere, ez?
Mm-hmm. Pantailak, bai, egia, eta gainera txiki-txikitatik hasten den adikzioa.
Bai, txiki-txikitatik, zehazten gara pantailekin lotutako arrisku portaerekin, ez da? Batzutan igual, gehiagizko kontzumoa izaten dugu, ez bakarrik haurtzaroan edo nera bezaroan. Baizketa, gizarte osoan dekogun arazo bat da, ez? Pantailak gure esparru guztietan ditugu, larerako erabiltzen ditugu, klasean erabiltzen ditugu, gure bizitza pribatuan erabiltzen ditugu, orduan, hor badekogu erronka potolo bat, ez? Bai prebentziarloan lantzeko.
Mm-hmm. Eta zelako zerbitzuak eskaintzen dozu ez etorkintzan?
Bueno, etorkintza baditugu zerbitzu oso ezberdinak, ez? Alde batetik badekogu prebentzio sail bat, mm-hmm. bertan lan egiten dugu udalerri ezberdinetan, bai gazteekin, bai ikastetxe ezberdinekin, urtero gutxi gora bera, 150 ikastetxetan lan egiten dugu, bai irakasle, ikasle eta familiekin. Gero badekogu bai nerabentzako eta haien familientzako arreta zentro bat, gero helduentzako edo adikzioa dituzten pertsonentzako tratamendu zerbitzua, tesubin dekogu egoitza tratamendu bat, eta gero badekogu zeharkako beste programa ezberdin batzuk, ezta? Bai, adibidez, preso eta, bueno, preso dauden pertsonei laguntzeko programak ere, beste motako programak ere.
Eta Ider, gaur egun Bizkaiko zenbat udalerritan zagoze presente?
Gaur egun 24 udalerri desberdinetan gaude presente.
Uh-huh.
Bai. Eta batan egiten dugun lana beti da ikuspegi komunitario batekin, ezta? Bertan dauden eragile desberdinekin elkarlanean eta herrian dauden beste ekintza guztiekin, ez, parte hartzen.
Alkarlana benetan garrantzitsua dala. 40. urteurrena ospatuko dozue, zelako ospakizuna izango da? Ez dakit, zelako ekintzak prestatu dozuez?
Bueno, nahiko ekintzak antolatu ditugu, eh?
Bai, ez da, programazio potentea edo.
Bai, potentea. Atzo hasi ginean, adikzioei buruzko erakusketa ibiltarekin, atzo hemen Bilbon hasi ginean, Arriaga plazan dekogun erakusketa horrekin. Erakusketa Bilbon izango da Arriaga plazan urriaren 3tik 13ra eta gero beste herri batzuetatik pasatuko da, ez? Getxora, Algordako plazan izango da, Algordako Tegitze plazan urriaren 17tik 27ra, gero Barakaldora jungo da Herriko plazan azaroaren 5tik 15ra, gero Gernikara Foru plazan izango dugu azaroaren 19tik 29ra eta gero Balmasedan, bukatzeko Balmasedan San Severino plazan urtarrilaren 21tik 31ra. Gero bebai, elkarrizketa ziklo batzuk antolatu ditugu hainbat gaien inguruan ere, ez? Adikzioak eta horien atzean dagoen estigma, emakumeak eta indarkeria matxista, migratzaileak eta eskubideak, gazteak eta haien nortasunak eta etika eta adimen artifiziala ere. Hirugarren nolan ekintza bat moduan kontzertu klasiko bat antolatu dugu azaroaren 14an izango dena hemen Bilboko Elkarte Filarmonikoan eta bueno kontzertuaren protagonista ezaz izango da euskal emakume artisten eta sortzaileen sarea, ez? Eta bueno, gainera ezakek egin ditu lan pieza bereziak ekitaldirako. Eta zarreraren bilketarekin, ba, etorkintzako hainbat proiektu finantzatzeko erabiliko da. Eta azkenik, ba, urte horreneko ospakizunekin amaiera emateko, gala azari bat presatu egin dugu. Eta, bai, 40 urte hauetan, etorkintzarekin konpromiso erakutsi duten pertsonak ere omentzeko aukera izango dugu ere. Eta horrekin uste dut, ja, bukatu ingo dugula, ez? Bueno, baita ere badago, bai, badago ere, ba, 40 urte hauetan, etorkintzarekin harreman handu diren profesionalen, voluntarioen eta patronatuen topaketa bat, hai? Baina barne topaketa bat izango da, bizkatza bat gure lan abe bai, edo gure arteko zera, ez? Ospakizun bat, baina barruko ospakizun bat izango da.
Berrogei urte asko dira, zenbat personek jaso da bezauen laguntzea, 40 urteko ibilpide honetan?
Ba, 40 urteko ibilbide honetan gutxi gora bera, 200.000 pertsona jaso dituzte ba, etorkintzaren babesa edo, ez? Hainbat programen bitartez, ez? Bai, prebentzio programen bitartez, baita ere laguntza programen bitartez, eta gizarteratze zerbitzuen bitartez, bai, ez? Claro, esketorkintzak ibilbide guztia, ez, adikzioen ibilbide guztia babesten du edo lan egiten du, ez, prebentzio arlotik, laguntza asko programak eskaintzen ditu eta baita ere gizarteratze programak ere, edo zerbitzuak.
Gakoa imaginatzen dut batez be prebentzioan egongo dala, ez da, arazoak saiesteko.
Bueno, ba, nik uste dut, bai, uste dut erronka potentea dela prebentzioa, ez? Prebentzioan arreta jarri behar dugula. Eta gastutzat baino, gehiago inbertziotzat hartu behar dugula, ez? Prebentzioa ondo dimentsionatu egin behar dela, eta bertan inbertitzea, ba, ondorioak dituela, ondorio positiboa dituela, ez? Eta oraindik egiteke dagoen zeina dela, oraindik. Baina bai, hori uste dugu bueno, garrantzitsua dela gaur egun, ez? Prebentzioan inbertzioa egitea. Baita ere, beste erronkatze baditugu ere, adibidez, mendekotasun bat dituzten emakumei eta batez be indarkeria matxistaren biktimei, ez? Hau da, mendekotasunak eta indarkeria matxista jasotzen duten biktimei, ba, genero ikuspegia dituzten aleginak eta baliabideak ere eskaini egin behar ditugula, ez? Eta hor beste erronka bat badeko gula ere. Eta bai, esan.
Esan, tranquil.
Bueno, eta adikzioa dituzten pertsonen estigmatizazio sozialaren aurka borrokatzeko bebai kontzientziak astindu egin behar ditugula oraindik ere, ez? Aurrera penak egin ditugu, baina oraindik ere mantendu egiten dira, ez? Estigma batzuk ere.
Horregaitik, azkenean pentsaten doguza, baino esparru gehiago jorratzen dozuez. Guztira, komentau dugu, 200.000 pertsonek, jaso dabela etorkintzaren laguntzea 40 urteko ipilpide honetan, gaur egun, zenbat pertsonei zagozie laguntzen, eta zenbat kide zagozie be, ba, lanean etorkintzan?
Bai, Bai, gaur egun disiplinanetzeko 77 bat pertsona gaude lanean etorkintzan, bai? Alde batetik profesional taldea badeko gu, beste batetik patronatua eta voluntarioak ere baditugu, ez? Claro, etorkintza programa eta zerbitzu ezberdina ditu, baina orokorrean, ez, adibidez, prebentzio sailean, gutxi gura bira, 12.000 ikaslekin egiten dugu ikasturte guztietan lan, 30.000 familiekin, eta 180 ikastetzeekin, ez? Nik uste dut, zenbaki majoa dela, ez, lan egiteko. Adibidez, nire zerbitzuan, ez, urtero, 100 gaztekin egiten dugula lan, tratamendu zerbitzuetan, eta 100 familiekin ere. Helduen tratamendu zerbitzuan, gutxi gora bera, 150 pertsonen inguru urtero egiten dugula lan. Eta, eta gutxi gora bera, etorkintzak egiten duen lana potentea dela, ez?
Duda barik, eta Eider badakit kristalesko bola edo ez daukazula, baina etorkizuna zelan ikusten dozu. Zorain dala urte batzuk, behar bada pentsaezina san, mugikorren adikzinoa edo, adikzino barri gehiago sortu aldira.
Nik uste dut, gaur egun oraindik gehien kontsumitzen den droga eta arazo, osasun arazo gehien eragiten dituena, alkola da oraindik ere, ez? Mm-hmm. Bai adingaben artean, gazten artean eta alduen artean ere. Mm-hmm. Eta tabakoa du hor jarraiki, ez? Eta jokoa adibidez ere. Baina ez dira alarma gehien sortzen dituzten drogak, ez?
Ez dira onak, baina erdin normalizatuta dago zala, ez da? Hori da arazoa.
Hori da. Nik uste dute drogen kontsumen normalizazioak eskatu egin behar gaituela, ez? Eta normalizazio horren barruan, egia da, alkolaren normalizazio hori, eta baita ere kanabizaren kontsumoaren normalizazioak, ez? Batez be, bereziki, iguale, batez be, gazten artean duen arrakastagatik, ez? Baita ere, azpimarratuko nuke, psikofarmakuen kontsumoa, izan duen gorakaera edo gorakada, ez? Bai gazteen artean, eta baita adintarte guztietako emakumeen artean ere. Eta, zuk esatuzun moduan, hor badeko gube bai, pantaiekin lotutako arrisku portaerak, eta baita ere edari energetikoak eta paperrak adin tarte txiki-txikietan, ez da, 8-9 urteko gaztetzuetan. Baita ere holan azpimarratzeko, igual, bebait bakardadeak eskatzen gaitu, arrisku faktore moduan, ez? Baita adintarte guztietan, baina bereziki, haurtzaroan eta nerabezaroan. Eta baita ere emakumeen gehiagizko kontsumoa edo drogamendekotasun eta indarkeria matxistaren arteko binomi hori kezkatzen gaitu pixkatze bat hori. Eta hor, badugu erronka potolo bat ere.
Eider, amaitzaiko ez dakitzeo zer gehiago, komentatu gura dozun.
Ospakizunetan gaudela eta gizarte osoari konbidatu nahi diogula, ez? Etorkintzak atolatuko dituen ekintza guztietara, ez? Hau guztion erronka da, guztiontzako egina eta guztiok ospatzeko bebai, espazio bat eratu di nahi dugula.
Gonbitea luzatzen deutxagu geure entzulegoari. Eider Ormaetxea, etorkintzako adikzioak prebenitzeko zerbitzuko koordinatzailea, eskerrik asko geure mikrofonoetan egotearren, zelan ez, eta sorionak egindako lanagaitik zebene-benetan txalotzekoa dela.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.